Vi fortsätter att be sammen. Jesus, här är en liten gutt. Du ser mina byggbröd och småfisker. Och du vet, jag ville så gärna ha något att dela ut. Du ser min smärta och nöd. Vi tackar för att vi får be om att du övertar dessa minuterna och välsignar. Amen. Du sviktet aldrig. Det är inte vanskeligt att finna exempel på svikt. Både i ting du har läst och människor du har truffet. Och särskilt det du har upplevt i ditt eget liv med dig själv. Svikte. Och jag har många gång som lärare haft upplevelser som sitter som ett minne för livet. Då det också i när familj var ett stort svikt. Vi trenger inte att nämna exempel för så vidt. Det som är mitt poäng nu, det är i dessa minuter att få fram att vi har med en att göra som aldrig sviktet och som aldrig vill svikta dig och mig. En dansk präst, det är vänner från Danmark här, Herman Andreas Tim. Du må gärna läsa och lära dessa underliga verser han har också i vår sångbok. Herre, sårt jag klager, mina levedager skammer jag mig med. Och han skriver så fint i sista verset: ja, du svikter icke, jag i dina blicke läser nådens bud. Nåde för var synder som i troen skynder sig hen till sin Gud. Hen till ham, se det Guds lam, lär i tvilens ögonblick. Jesus svikter icke. Först vill jag ta fram något som kanske enkelte kommer på när de ser en slik överskrift. Han var författare, journalist, kritiker. Namnet är Ronald Fangen. Han har vi också sang av i vår sangbok. Han omkom i Snarøy i lycka 22 maj 1946. Men det är underligt att läsa lite om livshistorien till Ronald Fangen. En novemberdag 1940 så blev han tatt av Gestapo och han blev satt i fängsel i Møllergata 19. Efterhvert så blev han överförd till Ullevål sjukhus. Och så skriver han följande: det var stille i fängslet och jag låg där natt efter natt i det tette mörke och erfarte att Guds fred blir icke utestängt av fängselsmurer. I den dype fred var det gott att tala med Gud, men senare skulle fangen få uppleva något vanskliga tider. Här fick han erfara Herrens närvaro, Herren som icke sviktet. Senare blev han offer för en förfärlig angst. En grufull angst som lammet ham helt. Jag hade grått, jag hade bett, jag låg där trött till döden, uppspilt av oro och angst. Men så möter fangen Kristus. Och där sker det något vidunderligt. Plötsligt kom freden igen. Jag såg den korsfästede med mitt yttre eller inre öje. Det kan vara detsamma. Jag såg ham Min angst forsvant drevet bort av en grenseløs takknemlighet mot ham, som er prøvet i alle ting i likhet med oss, og som lærte lydighet av det han led. Og så former det seg noen strofer. Enda litt mer. Gordon Johnsen, et kjent navn, han var fengselslege under krigen. Og så sitter fangen da på Møllergata 19 under den tyske okkupasjonen. En dag går Ronald fangen rastløs i dette buret att og fram, og så treffer han Gordon Johnsen. Og Gordon forteller at det var som å se et dyr som går inn i et bur, hvileløs, innestengt, største angst, største nød. Og så utbryter han: «Jeg orker ikke en dag til.» Og så føyer han til: «Nøklene i døren, den døren der kan bety dødsdom, kan bety Tyskland, kan bety fangenskap her hjemme, kan bety overføring til det ene eller andre. Det kan også bety friheten, jeg vet ikke. Og så sitter jeg der», sier Johnsen, «og ser på han. Og da var jeg som en av Jobbs venner, en ulykkelig dommer. Og så spør jeg: hjelper ikke din kristne tro i en slik stund, Ronald?» Fangen stanser som slått i ansiktet. Og så segner han om på cellegulvet. Og så formes en bønn som Johnsen aldri glemmer. «Kjære far, jeg takker deg for at jeg har en frelser som skalv i angst, så hans sved ble til blod.» Så faller det en merkelig stillhet over cellen, og så setter han seg opp. «Jeg har skrevet et dikt som jeg vil lese for deg. Du sviktet aldri, Herre Krist, du sviktet ei. Selv når ditt svar på all min bønn var nei og nei. For når jeg skalv i uro, angst og gråt i nød, da kom du med din fred, kjøpt i din død.» Og så har han mange vers, og jeg har telt hvor mange ganger han nevner ordet «du». Og det er 16 ganger. Det er ikke han, men det er du, Jesus. Du sviktet aldri. Midt i alt i meg og rundt meg som sviktet. Du, Herre, er det sikre pant, du er det klare bud fra ham som ingen her kan se, den lysomspente, skjulte Gud. Deg ser vi, Herre, og jeg vet ved slutten av min vei, når dette hjertets uro dør, da skal jeg møte deg. Du sviktet aldri. Nå skal vi prøve å ta en liten runde. Kanskje noen mener at rent teologisk er vel det han nå bedriver kanskje på kanten. Og jeg er klar over at som lærer så er han ofte fristet til å legge inn for mye av det pedagogiske i håp om at det skal kunne gjøre sitt. Jeg har heller ikke tro for at det skal være hovedsaken, men hovedsaken for meg nå, når emnet er slik «du sviktet aldri», det er å få fram noe av dette. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Han sviktet aldri. Tenk at han har talt til oss. Tenk at vi har ordet hans. Og så hadde jeg lyst til å kalle disse få minuttene videre for dobbeltropet. Og så skal du få være med, du som har Bibelen din, og så skal vi enkelt finne noen plasser hvor vi ser så tydelig. Han talte, fordi han ville ikke svikte oss. Och en kan bli liggande våkne när en skönner att dette, denne hans tale, istället för att ta det till oss och se storheten, så prövas det i all kraft också i sammanhänger hvor en aldrig skulle tro det ville hända idag. Och läser korrektur på denna tal. För jag startar på dubbeltrope, så vill jag citera en svensk, Fredrik Nathanael Beskow. Han var predikant, författare, leder, kunstner. Han har också skrivit ditt verk är stort och känner du de fjärne lande. Han har sagt det slik: Veldig går ett rop över land, över hav, stiger mot himlen skyer, släkter efter släkter, väl sök ned i grav, roper sig ständig förnyer. Genom märg och bein så skärande det går, hejdning folkets rop genom tusener år. Är det länge än och för dagen han renn, käm icke timen för frälsa. Rope från de många, och som Åvik säger, rope från de som icke roper. Ja, vi har många rop. Men då ska vi in i första Mosebok. Och ska vi finna fram kapitel 22. Där är det första centrala för mig när det gäller han som aldrig sviktat. 22:10. Och Abraham rakte ut handen och tog kniven för att offra sin son. Då ropte Herrens ängel till ham från himmelen och sa, och så kommer dubbeltropet: Abraham, Abraham. Han nöjer sig inte med en gång Abraham, för nu gäller det. För att vara helt säker på nå att det som var helt väsentligt från han som inte svikter, så måtte han ropa två gånger. Vem är det som roper egentligen? Det står ängel. Och du som känner din bibel, du vet att det är Jesus. Abraham, Abraham. Ja, här är jag. Då sa han: lägg icke hånd på gutten, gör han icke noe, för nå vet jag att du frykter Gud, siden du icke har spart din son den eneste för mig. Abraham såg da upp och se, bak ham var det en vär som hang fast efter hornen i ett kärr. Abraham gick då bort, tog vären, och han offret den som brännoffer i steden för sin son. Och Abraham kallade detta stede Herren ser. Därför blir det sagt en dag i dag, på Herrens berg ska han la sig se. Herrens ängel ropte så för andra gång till Abraham från himlen. Och han sa: jag sverger vid mig själv, säger Herren, för du gjorde detta och inte sparte din son, din eneste son, så vill jag storlig välsigna dig och göra din ett så talrik som stjärne på himlen och som sand på havets strand. Din ett skall ta sine fienders porter i eje, och din ett skall alla jordens folk välsignas i din ett. Fördi du adlöd mitt ord. Vi kan inte gå in på det, men här ser vi också att himmelens besked till jorden, det är löfte om missionssak, kan inte tälles och slår upp i uppenbaringsboken. Skaren, så stor, kan inte tälles. Linjerna här in i jödefolket och vidare välsignelse, förunderlig. Abraham, Abraham, fördi du adlöt mitt ord. Tänk, han talte. Han ropte, dubbelt namn. Vi vet jo at Abraham er den største og den første av Israels stamfedre. Og i og med Abraham så begynner egentlig Gud å virkeliggjøre sin frelsesplan. Ja vel, den mest omtalte personlighet nest etter Moses. Denne ene mannen, utvalgt av Gud som aldri svikter. Og så sørger han for å få denne ene. Kan det da bety så mye for himmelen å nå tak i ett menneske? Ja, hvis dette mennesket har et hørende og lydig øre. Og vi skal ikke nevne noe om det motsatte, men det er alvorlig. Vi blar videre og tenker litt på dette dobbeltropet. Fra himmelen som ikke svikter. Og nå er vi over i en bok som omhandler en av de mest sentrale skikkelser i hele den bibelske åpenbaringshistorie. Det er paktsformidleren, det er lederen, det er lovgiveren, det er profeten, det er skribenten. Ja, kanskje den største personligheten i den hellige historien. Så stor en troskap, lydighet, ja, en mellommann. Og vi er over i 2. Mosebok, kapittel 3. Og her er vi ved denne tornebusken. Gud selv åpenbarer seg en tornebusk, du og du for en dårskap. Slik er Gud. Og så ser vi her, 3:3, Moses sa, jeg vil gå bort og se dette underfulle syn at tornebusken ikke brenner opp. Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa, Moses, Moses! Nøyer seg ikke med en gang. Et dobbelt rop. Nå gjelder det. Nå må jeg få tak i den mannen, en avgjørende mann i min plan, i frelseshistorien. Frelseshistorien som betyr, jeg svikter aldri, uansett om de fortjente å bli sviktet alle. Og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, kom ikke nærmere, dra dine sko av føttene, for det sted du står på er hellig grunn. Så sa han, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Her er vi midt i mottoet vårt, nærmere Herre og frelser til deg. Ja, pass deg nå. Vær varsom. Og Herren sa, jeg har så visst sett mitt folks nød i Egypt. Tenk, han hadde sett nøden. Jeg har hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet hva de lider. Nå er jeg steget ned for å befri dem fra egypternes hånd. Jeg skal føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Det er det landet hvor kananeene bor. Hetittene, amorittene, ferisittene, evittene, jebusittene. Israels barns skrik har nå nådd opp til meg. Jeg har også sett hvordan egypterne mishandler dem. Gå av sted, jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt. Men Moses sa til Gud, hvem er jeg at jeg skulle gå til farao og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt? Han sa, sannelig, jeg vil være med deg. Dette skal være tegn for deg på at jeg har sendt deg. Når du har ført folket ut av Egypt, da skal dere holde gudstjeneste på dette fjellet. Og så kommer det noe som er helt avgjørende i åpenbaringshistorien. Og det er derfor han velger ut disse enkelte personene. Ikke bare for å rope, ikke bare for å sette de inn i et spesielt kall og en tjeneste, men for å åpenbare hvem han er. Og da står det, da sa Moses til Gud, men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem? Da sa Gud til Moses, jeg er den jeg er. Og han sa, så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere. Vi kan lese i kapittel 2 også om forholdet mellom Herren og Moses og hvordan han behandler denne mannen, denne mest sentrale skikkelsen i hele den bibelske åpenbaringshistorie. Han svikter ikke, han når tak i Moses, dobbeltrope fra himmelen. Men vi må vandre videre. Nå har jeg på kartet mitt her notert en del, men jeg ser at klokka noterer annerledes, så vi må nok hoppe over litt. Vi skal til 1. Samuels bok, og der er vi i kapittel 3. Der møter vi enda en sentral og markant lederskikkelse. Folket nå er i dypt forfall, og dette er da Herrens redskap midt i denne tiden. Et redskap som skal stå for noe som er forferdelig tungt egentlig. Han skal lede folket inn i fornyelse både religiøst og politisk. Derfor er denne mannen også kalt den andre Moses. Og vi er altså nå i historien til Samuel. Vi kan ikke lese så mye, men vi kan lese kapittel 3:10. Vi vet at det er ropt noen ganger nå. Første gang, andre gang, tredje gang. Og både Eli og Samuel lurer på hva er dette for noe. Og så står det i vers 10. Da kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før, Samuel, Samuel! Enda et dobbelt rop. Og så står det, Samuel sa, tal, din tjener hører. Der når han enda en person som lytter og i lydighet aksepterer kallet. Når han slik i dag? I dag når han mange, men hva svarer de? Ti! Din tjener taler! Det er derfor vi har forholdet som vi har. Nå må du ti stille, Herre. Det er jeg som snakker nå. Men Samuel sitt dobbeltrop, hva fører det til? Tal! Din tjener hører. Og så vet vi hva som skjedde med denne gutten. Igjen et tydelig tegn på du sviktet aldri. Der får vi forlate Gamle Testamentet. Og så hadde jeg ikke egentlig lyst til å slippe denne lille tråden min med dette dobbeltropet. Og jeg ser jo at ennå er det få som sover, så vi fortsetter litt til. Må Herren velsigne disse minuttene. Jeg synes ikke det er lett å snakke om det her. Men enda et dobbeltrop. Og nå er det til en by. Og det står slik i Matteus 23, 37. Jeg gir litt tid hvis noen av dere noterer litt. Da er det et dobbeltrop. Matteus 23, 37. Du som slår ihjel profetene og steiner dem som er sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn som en høne samler kyllingene sine under sine vinger. Men dere ville ikke. Nå läste jag en del av det, men var står helt först? Jerusalem, Jerusalem. Det kan vi ändå lägga till nu. Tänk hur han burde svikte dig. Hvor ofte jeg har ville, og hvor ofte jeg har talt, og hvor ofte, og så ser en gjennom frelseshistorien, hvor ofte, og så ser en denne byen med menneskene. Jerusalem, Jerusalem. Vi skal ta med en til, hvis du finner fram i apostelgjerningene 9. Skal vi ta med en til i alle fall når det gjelder hvordan himmelen ønsker å treffe enkeltpersoner og velger de ut. Og i apostelgjerningene 9:4 leser vi. Han falt til jorden og han hørte en røst som sa til ham: Saul, Saul. Ser du dobbelt rop igjen? Og dette forteller oss at han som aldri sviktet, han har altså til denne mannen et oppdrag. Når vi vet litt om hva denne mannen hadde vært med på, så er det et budskap. Du talte og det skjedde, du bød og det sto der, og det skjedde også det. At du kunne tale til mennesker og forvandle dem fra innsiden. Helt forandret, helt snudd opp ned, alt nytt. Han som skapte. Og noen ganger prøvde jeg å si det til elevene, dere må ikke forlate denne tanken midt i alt som er på markedet i dag for å forvirre unge sinn. Han som skapte, og han vil skape om hver enkelt. Til nye liv. Han talte. Og du som sitter her, du kan huske dagen og dager da han kom og kom igjen og kom igjen med ordet sitt inn i hjertet ditt og hva det utførte. Skaper ordet. Han sviktet ikke. Saul, Saul. Forfølgeren. Alt ondt du har gjort. Og så slår han ned denne mannen. Og så kan vi se for oss at videre i vårt liv og det vi har erfart, så slås vi ned. Så kommer lovens hammer og fordømmer oss nord og ned, eller hva du skal bruke for uttrykk. Du ligger der. Og så ber han oss stadig, nå må du komme igjen da, ta deg nå sammen, kom videre. Og så er du som en som styres av en byggmester, og så ligger materialene der. Og du prøver og prøver og prøver, og du skal reise bygg etter bygg etter bygg, og du opplever det er jo råttent. Og du snekrer og spiker, og hammeren går, og det blir ikke noe av det, og så kommer himmelen. Hva er det du holder på med? Jo, men jeg er et håpløst tilfelle. Ja, det er sant. Du er håpløs. Nå har du erfart noe av det. Men nå må du snu det. Vend om, og hva skjer? Så ser jeg et byggverk. Hele reisverket er jo korset. Og så blir det uvesentlig alt, ingenting. Som vi så fint fikk høre i går, det må komme utenfra. Og så tar han Saul, tar tak inn, reiser han opp, vitne. Forunderlig Gud. Svikter aldri. Hadde Saul sviktet? Får himmelen noen respons? Jo, i Saul sitt liv så ser vi hva responsen var. Men det står, Paulus talte da igjen til dem, for han ville gjerne gi Jesus fri. Men de ropte tilbake, korsfest, korsfest. Et nytt dobbeltrop. Det var det som massene ga tilbake. Slik responderte de, korsfest ham. Folket ville ha Barabbas i stedet for Jesus. Gud ville ha Jesus i stedet for Barabbas. Det er min trøst. Det er evangeliet. Og skal en annen time komme litt inn på dette med forsoning og rettferdiggjørelse. Merkelig. Og så roper de tilbake, korsfest ham, bort med den, gi oss Barabbas fri. Da skjer det noe underlig. Har du tenkt på det? Når vi nå har snakket om dette med dobbelt rope, og hva himmelen gjør, og gir seg ikke, så blir det så taust. Dette er deres time og mørkets makt. Det er det mørket som roper. Og så er himmelen så taus. Taus har han båret sin skjenselsdrakt. Taus har han døyet folkets forakt. Et vink av hans hånd, et ord av hans munn, og jorden seg åpnet i selstamme stund og lukket seg over den rasende hop med all dens misgjerning, dens råskap og rop. Men hånden er vinket, ei ordet ble sagt, for allmakten vek for en høyere makt, denne eneste makt, hans kjærlighet kun, holdt hånden tilbake og lukket hans munn. Korsfest, bort med den, så er Jesus taus. For deg og for meg. Hvis himmelen ønsker noe rop fra oss, så kan det bli mange plasser det å finne fram. En av disse plassene, det er når båten går under. Mester, mester. Det er dit han vil ha oss. Da vi i nød roper, mester, mester, vi går under. For de overså det faktum at Jesus var hos dem, at det var tilstrekkelig. Mester, mester. Dette dobbeltropet fra noen som ser at i meg bor intet godt, det går unn. Det er velbehagelig for himmelen. Det korresponderer med himmelens dobbeltrop. Og da kommer det liksom tilbake, og vi fikk lest det også her i åpningen. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger. Han gjentar dette også. Det doble. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Mester, mester. Og så går han bort til, han truer vind og bølgene, og så legger det seg og blir blitt stille. Men både i Markus og Matteus, ja, hos Lukas, så ser vi faktisk dette. Hvem er denne? Da vendes oppmerksomheten mot dette. Hvem er denne? Hvem er dette? Hva er dette for en? Tenk om vi kunne få se det igjen, hvem han er. Tenk om det kunne formes spørsmål og rop tilbake fra et synderhjerte. Hvem er han? Jo, det er Jesus. Det står alvorlige ord i vår Bibel. Vi kan finne fram det som noe av det siste. Lukas 8. Der har vi i dette kapitlet lignelsen om såmannen. Og litt lenger ute i dette kapitlet i Lukas 8, vers 18, så står det: «Se derfor til hvordan dere hører. Se derfor til hvordan dere hører.» Og i denne lignelsen så står det jo også noe som har tatt meg mer og mer. For der står det: «Men noe falt i god jord, det vokste opp og bar frukt hundrefold.» Da han hadde sagt dette, ropte han ut. Og det sies at dette ordet er det som gjentas Och så senare här i kapitlet, och när han roper Jesus ut från döden, ett rop till liv. Du må höra. Hvordan hör vi? Och jag tänker inte så mycket om det nå kanske i disse dagarna, men det är ofta att det plager mig, och någon gånger tänker jag sätta ner och skriv ett brev. För jag syns i allt för liten grad i vår tid när det gäller arrangemang i kristen sammanhang, så läggs det lite och ingenting vekt på hvordan vi hörer. För det läggs upp till, nämligen, det är att mest möjligt ska förstyrra slik att jorda blir hardtrampa. Jag hörte en av ledarna i en av våra stora organisationer, han sa på ett regionsmöte: det är ju så fantastiskt, han, om det är hard musik eller om hela lokalen ligger i mörker, så förkynnes det av Guds ord. Ja, men vad slags snack är det? De fyra slags sedjord, de säger oss tydligt att det är icke likgyldigt. Och här är det liksom som en fjärdedel av gode jord. Och jag snackar med en ungdom: du må vara förberedd också när du nå drar på UL. Det blir mycket bråk. Hvordan ska vi höra? Hvordan ska ungdomen vår få lagt till rätte slik att det höres? Och när den går i kirken tidigare, vi ska inte snacka om kyrkesituation, men det är lika god musik och mycket var spilt så fin och i all preludie. Preludie, det var där icke för att önska de sista välkomna för att de skulle sätta sig, men det var för att bereda hjärtat till stillhet och mottaglighet. Se till hvordan dere hører. Dette skulle de hört mycket om, de som idag är ledare och leder ungdom, så långt jag kan se, in på hardtrampa vägar. Och jag hörer mycket fuglekvitter runt omkring. Då såkornet plockas och plockas från hjärtat. Nu må jag sluta, men jag hade lust till att runda det hela av. Vi startade med Ronald Fangen. Han tackade för det var en i Getsemane som hade kämpat kampen. Och det är underligt att tänka på att han som ropte till Abraham, ska jag läsa lite om han? Han har i sitt köds dagar med stärkt skrik och tårer båret fram bönner och nödrop till ham som kunde frälsa ham från döden. Och han blev bönhört för sin gudsfrykt. Abraham, Abraham, icke ändå, icke din son. Men han som skulle offras, han ropte. Och ropte i sitt Getsemane: med din och min smärta lagt på sig. Han blev bönhört, för han sviktet aldrig. Amen.